Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Täjikistanyň ýokary kujaýlaryndan okuyan türkmen sanly studentleriň ençemesi türkmen banklaryna açylan öz plastik kartlaryny nakyp puly indi 3 hepde gowrak wagt bäri näne atlaşdyryp, näde nakt däl hasaplaşyklar üçin peýdalanyp bilýändigini aýdýarlar. Indi 20-25 gün bäri öz plastik kartlarymyzdan peýdalanyp bolmaýar. Kartdan töläwem bolmaýar. Näme etmeli, kime şikayet etmeli, derdimizi kime aýtmaly diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmazlygyny soran türkmen studenti belli. Onun tasdiklemegine göre plastik kartlar arkalı tölöwleri amala aşyryp bilmän, maliýe kynçylyklary bilen ýüzeýiz bolan we okuw tölöwlerini öz wagtynda töläp bilmedik studentleriň ýüzlerçesi öz okuyan ýokary kujaýyndan çykaryldy. Täjikistanyň universitetlerinde okuyan 300 çemesi türkmen studenti okuwdan çykaryldy. Menim şolaryň biri, men aç galmadlygy üçin işleýärin diýip türkmen sanly student pulsuzlyk derarly türkmen sanly gyýdylaryň ençemesiniň ten söwdasy bilen meşhurlanyp Olorun käwirleriniň bir kanun yollary baş goşup başlandygyny nytaýar. Täjikistanda 4000 çemesi türkmen sanly student okuyan bolsa şolaryň ortaça 2.5000 sanasy gyýdylar. Pulsuzlygyň derdinden käwir gyýdylar ten söwdasy bilen meşhurlanýar diýip täjikistanda okuyan türkmen studenti türkmen sanyň prezidenti bu bolýan zatlar barada habarly dälmi-kä diýip sözüni jemleýär. 2016-njy ýylyň ýanwar aýynda türkmen sanyň merkezi banky dollaryň resmi söwdasyny ýatyrany bäri türkmen raýatlary Amerikan dolları 3.5 manat diýilip kesgitlenen resmi kurs boýunça öz plastik kartlaryna goýan belli bir möçürdäki türkmen manatyndan soňra daşary döwletlerde peýdalanyp bilýärler. Türkmenistanyň gara bazarynda dollaryň narhy 22 manat çenli barap ýeten mahaly ýurdun banklary tarapyndan açylan plastik kartlar türkmen sanlylar üçin resmi kurs esasında türkmen manatyny daşary ýurt valyutasyna öwürmek boýunça esasy mümkinçilik bolup durýar. Emma geçen ýylyň aýagyndan bäri türkmen sanyň banklary öz müşterilerine yurdun daşında nağıt pul çekmeye ya da kart arkalı hasaplaşmaya ruhsat veren möçörünü yuvaş yuvaştan çürt kesik azalttı. Hedir kvaltta Visa ve MasterCard tölü kartları köplünç yağdaydı işlemeyer. Bunun bilen bir vaqtta son kaylarda Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına Türkmen sahanın daşından bilim alayan studentlerin ya da daşarı yurda çıkan Türkmen rayetlerinin öz plastik kartlarının pul çekmekteki kıyınçılıkları var da iyi giderli mağlumatlar gelip koğuşyar. Geçen ay Azatlık Radyosu bilen Orsiyetden, Belarustan ve Ukrainadan havarlaşan studentler her giyce gündeyizde Visa ve MasterCard plastik kartlarından nağıtlaştırıp bolyan ya da nağıt bolmadık görünüşte töläp bolyan pulun möçörünün ödler üçün ucuyupsızdığını, okuğun tölöğünü ve yaşayışı yetmeyendiğini gurrun berdiler. Bundan öň daşary yurtlarda okuyan Türkmen studentleri Prezident Gurbanoglu Berdimuhammedow'a yüzlönüp Azatlyk radiosuna yürite ses yazgı uğratdılar. Olar öz yüzlönmesinde bank kartlarından hiç ili sövda edip bolmayandı. Özlerinde çörök almağıdı pulun yoktuğunu aydıp Türkmen liderinden petiklenen bank kartlarını açıp vermeyi sorudular. Yukarıda gürün edilen böktönçlüklerin inni yarım yıllan gowrak wagtlary dowam edýändigine garamazdan Türkmen häkimetleri bu ýagdaý we onuň ilata ýetiren täsirleri barada mesele gozgaman gelýärler. Ýurdun resmi mediasynda hem bu barada kelam agy söz aýdylmaýar.